Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia sampaikan potensi kontribusi perempuan terhadap PDB di CSW ke-68. Pengamat Indonesia sebut Pilpres Rusia berlangsung meriah. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyampaikan peran penting pemberdayaan perekonomian perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Jenderal Kementerian PPPA Leni Rosalin dalam agenda Commission on the Status of Women atau CSW ke-68 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu, Leni mengatakan pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam 2 dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,8%. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, salah satunya tergambar dalam Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Untuk itu, menurutnya pemerintah Indonesia terus berupaya mengambil tindakan afirmatif untuk meningkatkan perekonomian perempuan, salah satunya melalui kewirausahaan yang perspektif gender. Leni mengatakan, upaya ini diharapkan tidak hanya memperbaiki berbagai indeks yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tapi juga berperan menurunkan angka kematian bayi, stunting, serta meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Berita selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mendorong revitalisasi terus dilakukan sampai upaya masifikasi dan perluasan kapasitas dan jangkauan pengujian K3 benar-benar bisa mendukung upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terwujudnya tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif. Ida menerangkan bahwa revitalisasi Balai K3 dilakukan baik terhadap kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian K3, maupun fasilitas gedung dan bangunan, agar kemampuan masifikasi dan perluasan jangkauan pengujian K3 bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia pun mendorong Balai K3 agar membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan K3 di tingkat nasional maupun daerah. Berita selanjutnya, ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Yusuf Randy Manilet menilai Jakarta memiliki modal awal untuk menjadi kota bisnis dan pusat perekonomian yang bisa menyaingi kota New York di Amerika Serikat maupun kota lainnya di dunia. Namun demikian, menurutnya masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar Jakarta bisa menjadi kota bisnis berkelas dunia, salah satunya aksesibilitas terhadap transportasi umum. Dikutip dari Antara di Jakarta Minggu, ia menjelaskan masyarakat yang tinggal di daerah penyangga dan bekerja di Jakarta masih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi belum jangkau hingga ke perumahan. Selain transportasi publik, Jakarta juga perlu memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya dengan menyediakan perumahan, khususnya perumahan vertikal yang bisa dicontoh dari Singapura. Dengan adanya tempat tinggal di pusat kota, warga Jakarta tidak perlu tinggal di daerah penyangga yang jarak dan waktu tempuh sangat jauh, sehingga bisa mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Selain itu, ia menambahkan, Jakarta juga perlu menambah solusi terhadap dampak perubahan iklim, yakni naiknya permukaan laut. Berdasarkan catatan BPS DKI Jakarta, perekonomian DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,96% secara kumulatif sepanjang 2023. Meskipun relatif melambat dibandingkan tahun 2022, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan share atau distribusi perekonomian terbesar untuk negara sebesar 16,77%. Berita selanjutnya, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo memperpanjang larangan kapal wisata untuk berlayar ke Pulau Komodo Taman Nasional Komodo hingga 20 Maret 2024. Perpanjangan larangan kapal wisata hingga 4 hari ke depan disebabkan karena cuaca buruk. Dikutip dari Tempo di Jakarta Minggu, Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Risdianto mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menyampaikan peringatan waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di kawasan wisata itu. Sebelumnya, KSOP kelas 3 Labuan Bajo telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para nahkoda wisata tentang larangan berlayar selama 6 hari, sejak 11 hingga 16 Maret 2024. Selama rentang waktu larangan berlayar, KSOP kelas 3 Labuan Bajo tidak melayani pemberian surat persetujuan berlayar kepada kapal yang ingin berlayar. Dia mengatakan, KSOP kelas 3 Labuan Bajo hanya memberikan SPB atau surat persetujuan berlayar kepada kapal yang berlayar ke Pulau Rinca yang masih berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Namun SPB diberikan hanya untuk speedboat. Pengajar tetap vokasi Universitas Indonesia Devi Rahmawati yang menjadi pengamat ahli independen pemilihan presiden atau Pilpres Rusia 2024 menyebutkan bahwa Pilpres 2024 Rusia berlangsung meriah. Ia menjelaskan Pilpres yang dilaksanakan selama 2 hari sejak 15 hingga 17 Maret 2024 itu menghadirkan beragam festival di tempat-tempat pemungutan suara termasuk di sekolah. Dalam keterangan pada Minggu, Devi mengatakan saat pemilihan masyarakat Rusia dimanjakan dengan akses gratis ke berbagai tempat, seperti museum, fasilitas olahraga, pertunjukan, dan hingga diskon pembelian bahan bakar. Pemerintah Rusia juga membuka peluang bagi siapapun, bukan hanya perwakilan partai politik untuk menjadi saksi pemilu dari mulai pukul 8 hingga tempat pemungutan suara atau TPS ditutup pukul 8 malam waktu setempat. Pemerintah Rusia juga menyediakan Public Surveillance Center yang memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya pemilihan di setiap TPS di kota mereka. Selain itu, Devi Rahmawati mengatakan, pemerintah Rusia juga mengundang para relawan untuk berada di posko penerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut terhadap berbagai aduan yang masuk dengan menyertakan para ahli yang mengevaluasi laporan. Sebanyak kurang lebih 500 pengamat ahli independen dari 50 negara dilibatkan dalam pemilu Presiden Rusia 2024. Pemenang Pilpres rencananya akan dilantik pada 7 Mei mendatang. Berita selanjutnya, pemerintah Jepang berencana memperluas cakupan mahasiswa asing yang dapat menerima beasiswa mulai April mendatang, guna memberikan lebih banyak kesempatan akademis bagi anak-anak pekerja asing yang jumlahnya semakin meningkat. Dikutip dari Antara di Jakarta Minggu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang memperkirakan sekitar 500 hingga 1.000 siswa baru akan memenuhi syarat untuk menerima beasiswa, baik dalam bentuk hibah atau pinjaman. Kementerian Pendidikan Jepang akan memasukkan calon penerima beasiswa yang tinggal di negara tersebut bersama orang tuanya dengan visa tanggungan. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja Jepang mencatat jumlah pekerja asing di Jepang pada akhir Oktober 2023 lalu mencapai 2 juta, tepatnya 2.048.675 orang. Jumlah itu naik sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja asing, Badan Layanan Imigrasi Jepang mendata bahwa orang asing yang memasuki Jepang dengan visa tanggungan berjumlah 244.890 orang pada akhir Juni 2023, naik 7,5% dari tahun sebelumnya. Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan Kabinet Keamanan Israel dijadwalkan bertemu pada Minggu untuk membahas mandat delegasi yang akan melakukan perjalanan ke Doha, Qatar untuk membicarakan gencatan senjata di Gaza. Kabinet Keamanan dan 5 orang Kabinet Perang akan bertemu pada Minggu untuk memutuskan mandat delegasi yang bertanggung jawab atas perundingan sebelum berangkat ke Doha. Israel tidak mengirim delegasi ke perundingan gencatan senjata baru-baru ini di Kairo. Keputusan untuk mengirim delegasi ke Doha terjadi ketika Hamas telah mengajukan proposal baru untuk jeda pertempuran selama 6 minggu dengan imbalan pembebasan beberapa sandera serta tahanan Palestina. Demikian buletin berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
judul sorotan minggu ini, cuaca ekstrim di Indonesia, BMKG dorong peningkatan kewaspadaan masyarakat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan potensi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat berujung kebencanaan meningkat di sebagian besar daerah hingga sepekan ke depan. Dalam keterangan yang disampaikan Kamis, ia menyampaikan dengan adanya analisa potensi cuaca ekstrim, masyarakat termasuk otoritas terkait harus meningkatkan kewaspadaan dampak yang ditimbulkan. Namun Dwi Korita menegaskan peristiwa tersebut bukanlah disebabkan fenomena La Nina atau fenomena terjadinya peningkatan curah hujan melampaui kondisi normalnya. La Nina sering disebut-sebut bakal terjadi setelah El Nino, fenomena musim kemarau lebih ekstrim panas dan panjang dari musim kemarau biasanya. Menurutnya, kondisi cuaca saat ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Exhalation serta fenomena gelombang Calvin dan Rossby ekuatorial masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia. Selain itu, adanya 3 bibit siklon tropis yaitu bibit siklon tropis 91S, 94S, dan 93P. Termonitor berada di sekitar Samudra Hindia, Selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan. Dwi Korita menjelaskan kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diperkirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sedang lebat yang disertai kilat dan angin kencang di 18 daerah sepekan ke depan atau setidaknya meningkat hingga 18 Maret 2024. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menambahkan, berdasarkan hasil analisa terkini pihaknya menetapkan beberapa daerah berstatus siaga dan waspada bencana hidrometeorologi atas adanya peningkatan curah hujan mulai dari 14 hingga 16 Maret 2024. Pada kategori siaga, Banten, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, sedangkan kategori waspada Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Guswanto memastikan BMKG terus melanjutkan pemantauan berkelanjutan untuk perkembangan kondisi cuaca serta potensi pembentukan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Masyarakat juga dihimbau terus melakukan pemantauan perkembangan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Maret 1948, penanda tanganan Perjanjian Brussels. Perjanjian Brussels adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani Belanda, Belgia, Inggris, Luxembourg, dan Prancis pada 17 Maret 1948. Perjanjian ini mencakup bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer, serta menciptakan aliansi pertahanan kolektif. Perjanjian ini juga bertujuan mendorong Amerika Serikat untuk berperan dalam keamanan di Eropa Barat. Perjanjian Brussels menjadi cikal bakal pembentukan Uni Eropa Barat atau Western European Union pada tahun 1950. Western European Union dilebur ke dalam Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang sudah terbentuk pada 4 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa 17 Maret 1957, kecelakaan pesawat Douglas C-47. Sebuah pesawat Douglas C-47 bernama Gunung Pinatubo jatuh di lereng Gunung Manunggal, Cebu, Filipina, menewaskan Presiden ke-7 Filipina, Ramon Magsaysay, dan 24 penumpang lainnya. Beberapa pejabat tinggi pemerintah Filipina dan militer, serta wartawan juga termasuk di antara mereka yang tewas. Seorang reporter untuk Filipin, Harold Nestor Mata, adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Jenazah Presiden Ramon Magsaysay berhasil diidentifikasi dari jam tangan dan cincin yang dikenakannya saat itu. Musik. Kita akhiri dengan 17 Maret 1974, Persatuan Perawat Nasional Indonesia didirikan. Tanggal 17 Maret di Indonesia diperingati sebagai Hari Perawat Nasional. Hari Perawat Nasional merupakan hari untuk menghargai jasa-jasa para perawat di semua bidangnya. Ditetapkannya tanggal 17 Maret sebagai Hari Perawat Nasional bertepatan dengan hari lahirnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia di tahun 1974. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yes, sir.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul PSSI kerjasama dengan Mandiri InHealth untuk rawat aset timnas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menjalin kerjasama dengan Mandiri InHealth untuk merawat aset penting sepak bola Indonesia dengan memberikan pertanggungan asuransi kesehatan untuk seluruh pemain timnas Indonesia, baik putra, senior U23, U20, U19, U17, dan U16. Dan juga putri, senior, dan junior, sepak bola pantai, dan e-sport. Kemitraan ini sebagai wujud dukungan Mandiri InHealth dalam mendorong perkembangan sepak bola di tanah air dengan memberikan layanan asuransi kesehatan kepada timnas sepak bola Indonesia dengan layanan yang komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dalam momen penandatanganan kerjasama di Menara Dana Reksa Jakarta, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang hadir secara langsung menyampaikan apresiasinya kepada Mandiri InHealth atas sinergi dan komitmen dalam mendukung sepak bola nasional. Erick juga mengatakan bahwa dukungan dari Mandiri InHealth dalam penyediaan asuransi sebagai akses layanan kesehatan ini merupakan dorongan besar bagi upaya memajukan sepak bola tanah air agar terus berprestasi. Ia menambahkan, tim sepak bola Indonesia belum lama berhasil juara SEA Games setelah menunggu 32 tahun. Pertama kali juga timnas U23 masuk Piala Asia, juga sejarah tim senior masuk 16 besar Piala Asia. Menurut Erick Thohir, prestasi yang diraih oleh timnas sepak bola Indonesia patut dibanggakan dan diapresiasi. Erick juga bersyukur bahwa kemitraan ini juga tidak hanya mencakup seluruh pemain timnas, tapi juga para supporter yang menjadi pemain ke-12 yang selalu memberikan dukungan tiada henti setiap tim merah putih bermain dan juga mencakup jajaran seluruh pekerja di PSSI. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri juga turut menghadiri acara menyambut positif kerjasama ini dengan harapan dengan hadirnya Mandiri InHealth dapat meminimalisir risiko cedera pemain dan juga nantinya dapat membantu menangani cedera pemain dengan baik. Sekian Indonesiaku.
Kita terus maju, paksakan satu. Ujungnya kita tahu takkan ada akhir bahagia sedari dulu. Sisa kita jujur saja. dalam jiwa.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Dolung-Dolung Parafat. Saudara pendengar, suku Batak dari Sumatera Utara mempunyai banyak ragam jajanan yang cocok untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah dolung-dolung. Selain menjadi hidangan yang cocok untuk berbuka puasa, dari segi budaya, dolung-dolung ini juga menjadi sajian yang dihidangkan pada hari-hari besar tertentu, saat upacara adat atau pada saat pesta pernikahan, dan juga merupakan hidangan untuk menyambut tamu. Pembuatan kuliner dolung-dolung ini cukup mudah. Beras yang sudah dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama kurang lebih 2 hingga 5 jam. Sambil menunggu rendaman tepung beras, bisa menyiapkan isian dolung-dolung yang berupa gula aren dan juga parutan kelapa. Beras yang sudah direndam tadi dihaluskan dengan menggunakan lesung, kemudian diayak setelah tepung beras lenus. Selanjutnya tepung beras tersebut dimasak hingga menjadi adonan seperti bubur. Kemudian didinginkan. Setelah adonan dingin, dibentuk menjadi bulat-bulat dan dimasukkan isian gula aren dan parutan kelapa. Baru kemudian dibungkus dengan menggunakan daun bambu jenis sibolon. Baru dikukus hingga matang. Fungsi menggunakan daun bambu sebagai pembungkus dolung-dolung adalah untuk menambah cita rasa khas dari makanan dolung-dolung, sehingga akan memikat banyak orang untuk tertarik mencicipi kuliner lezat itu. Pemilihan daun bambu sibolon menjadi pembungkus dolung-dolung juga memiliki makna tersendiri. Selain mudah untuk didapatkan, daun bambu sibolon dulunya digunakan sebagai pagar rumah orang-orang Batak, sehingga kuliner yang satu ini memiliki nilai historis budaya setempat yang sangat kental. Dalam konteks budaya dan adat istiadat, jajanan Batak ini tidak semata-mata hanya kudapan, tetapi dolung-dolung ini memiliki makna filosofis yang sangat kuat dan penuh makna bagi kehidupan. Itulah sebabnya mengapa jajanan ini sering ditemukan dalam acara dan pesta-pesta adat, sering dibawa sebagai oleh-oleh bersama makanan lain ketika berkunjung ke rumah keluarga atau kerabat. Penyajian dolung-dolung juga menjadi perekat antara pengetuaan adat dan pihak yang akan melaksanakan hajatan. Makanan ini dinikmati di tengah percakapan seputar hal-hal persiapan hajatan. Bentuk kue dolung-dolung yang bulat dan liat menjadi simbol hasil permufakatan, teguh dalam tekad bulat, mengikat hati dan jiwa dari pihak-pihak keluarga yang terlibat dalam suatu acara adat. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Kala sore itu. memeluk rindu seperti dahulu.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Tim Tim Bayu Caraka Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali luncurkan 4 robot terbang terbaru untuk bersaing di kancah internasional. Dalam peluncuran perdananya, Tim Bayu Caraka ITS siap kantongi juara pada kompetisi Singapore Amazing Flying Machine Competition atau SAFMC 2024. Dalam acara grand launching ini, dua pasang robot berupa drone diresmikan untuk maju bertanding dalam dua kategori lomba. Pada kategori semi-autonomous atau D1 yang memiliki misi pengendalian jarak jauh menggunakan remote, diluncurkan dua drone kembar bernama Jati Sigma dan Jati Theta. Selanjutnya dua drone lain bernama Sorongarep dan Sorumburi diluncurkan untuk bertarung pada kategori autonomous atau D2 dengan misi pengendalian drone secara otonom. Salah seorang programmer dari tim Bayu Caraka ITS, Ahmad Iqbal Akbari menjelaskan bahwa masing-masing drone memiliki fokus yang berbeda-beda. Jati Sigma dan Jati Theta berfokus pada kemudahan dan kelincahan pilot ketika mengendalikannya dengan remote. Di sisi lain, Sorongarep dan Sorumburi dirancang untuk bergerak menuntaskan misi-misi autonomousnya dengan bantuan sebuah komputer kecil, yakni NVIDIA Jetson Nano. Menjelaskan, drone pada kategori semi-autonomous dibekali dengan remote yang mampu mengendalikan dua drone sekaligus. Tim juga mengembangkan program yang bisa mendeteksi jalur secara otomatis pada drone untuk kategori autonomous. SAFMC 2024 merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh DSO National Laboratories and Science Center Singapore bersama Kementerian Pertahanan Singapura. Reputasinya di kancah internasional mendorong tim Bayu Caraka ITS untuk mempersiapkan karyanya sebaik mungkin.
Mencintaimu, cinta.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ungu. Ungu sebuah band yang terdiri dari Fasa Vokal, Enda Gitar, Onci Gitar, Maki Bass, dan Roman Drum. Ungu kembali mempersembahkan karya religi terbaru mereka yang bertajuk Baik dan Burukmu. Lagu ini adalah hasil brainstorming Enda dan Onci dalam memahami apa arti hidup manusia selama berada di dunia secara mendalam. Dikemas dengan nuansa slow pop diiringi dengan petikan gitar serta hentakan musik dalam format full band. Pada bagian akhirnya, lagu ini terdengar hikmat sekaligus menguatkan pesan yang terkandung dalam liriknya, menjadikan lagu tersebut sebuah bahan perenungan yang tepat di bulan puasa ini. Baiklah, saudara pendengar, inilah Baik dan Burukmu oleh Ungu. Selamat mendengarkan.
Kau sadari hidup takkan mungkin terulang kembali. Tak ada yang abadi. Waktu kan menjemput kita kembali. Di ujung hari persiapkan dirimu. Sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami memberi tanpa berharap tuh kembali? Di ujung hari persiapkan dirimu. Jagalah hatimu, janganlah bersedih, karena semua masalah ini harus dihadapi.
Voice of Indonesia.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
world. Selalu tersimpan di hatiku.
Meski ragamu tak dapat kumiliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintai. Bersatu saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.